Tiesībsarga birojas apsakojot Latvijas bērnu namus secinājis, ka bērnam vadība nereti nemeklē iespēju bērniem piedāvāt audžu ģimeni vai aizbildni. Tāpat liela daļa bērnu mācās internātskolās, kas ir tālu no pašvaldības bērnamiem. Vēl daļa bērnu un jauniešu, kuriem ir kādi uzvedības traucējumi, tiek nosūtīti uz psihoneiroloģiskajām slimnīcām. Tā tiek pārkāptas bērnu tiesības. Sazvanīta Tukuma novada Idlavas bērnama direktora Sanita Auziņa stāsta, ka vairāk nekā puse Idlavas bērnam audzēkņu mācās internātskolās. Taču nedēļas nogals viņi pavadot tā saucamajās mājās.
Mums no 52 bērniem 24 bērni ir ar vieglu vai vidēju garīgu atpalicību. Un šie bērni mācās Tukuma novada Dzirciema speciālajā skolā, kas ir tā kā vistuvākā mūsu dzīvesvietai. Viņi pirmdienu šo skolu aizbrauc un piekdienu tiek atvesti. Mums pašiem ir pagastā vidusskola, un, diemžēl, viņi to nevar apmeklēt. Mēs neesam vainīgi, ka tiešām, kad iestādēs ir tikai slimi bērni, un, diemžēl, nevienai audžu ģimenei nevajadzīgi bērni.
Šodien tiesībsargs Juris Jansons tikās ar ministru prezidenti Laimdotu Straujumu, lai pārunātu esošo problēmu un skaidrotu, kā to risināt. Jansons šorīt Latvijas radio stāstīja, ka būtu jāpalielina materiālais atbalsts bērnu aizbildņiem un audžu ģimenēm.
Šobrīd no mūsu 119 pašvaldībām ir aptuveni 13 pašvaldības, kurās pietiekami tiek atbalstīti audžu ģimenes un kurās nav, kuru bērnu nav nevienā bērnamā. Valstī ir daudz pamatīgāk jāsniedz šis te atbalsts pašvaldībām. Te ir runa par neizdarību, nepietiekamu kvalitatīvu atbalstu. Un trešām kārtām attiecīgas pašvaldību amatpersonas, nu, tā skaitā šie te bērnam direktori vai internātskola direktori vai kādas cits amatpersonas izvēlas vienkāršāko ceļu.
Pēc vairāk nekā stundu ilgām pārunām premjerministra Laimdotu Straujumu atzina, ka tiesību pārkāpumos vainojam padomu laiku sistēmu, tāpat arī bērnam direktori.
Labklājības ministri ir sagatavojusi savu rīcības plānu. Mēs esam vienojušies, ka pēc pusgada mēs tiekamies vēlreiz, lai redzētu, kā mēs kopā varam risināt 1500 apmēram bērniņu problēmas, kuri šobrīd ir ārpus savām ģimenēm. Par vadītājiem mēs runājam atsevišķi, bet nu, tur var arī ne tikai katrs konkrēts vadītājs, bet konkrētam vadītājam arī jāuzņems atbildību.
Labklājības ministrijas izstrādātais deinstitucionalizācijas plāns paredz veikt virkni reformu un to koordināciju uzticēta ministram Uldim Augulim. Viņš stāsta, ka tā veikšanai varētu izmantot Eiropas sociālā fonda un reģionālās attīstības fonda līdzekļus.
Deinstitucionalizācijas plāns, kur mums ir iespējams izmantot Eiropas līdzekļus, lai mēs izslēgtu vai to vēsturisko mantojumu, kas mums ir no padomu laikiem kā bērnam, izbeigtu un līdz 2020. gadam mēs panākam, ka mums bērni, kas ir tādos aprūpes centros, tad viņi dzīvo maziņos centros, vai tās ir jauniešu mājas, vai tie SOS ciematiņi, vai nu, dažādas iespējas, bet savādākai aprūpe, kas ir ģimeniskāka aprūpe, kas pastiprināti, teiksim, paskatīsimies arī atsevišķas, teiksim, vietas, kur ir bijuši kaut kādi pārkāpumi.
Ministrs arī stāsta, ka šo fondu kopējais finansējums nepieciešamajām reformām varētu būt ap 80 miljoniem eiro. Pēc pusgada tikšot izstrādāts arī ziņojums par paveikto. Vita Anstrate, Latvijas radio.